Dependențe, adicții în rândul copiilor și tinerilor, dependența de ecrane, telefon, televizor, jocuri video, dependența de droguri, alcool, fumat, precocitatea vieții sexuale, dependența de jocuri de noroc, păcănele, depresie, gânduri sinucigașe. Care să fie legătura dintre consumul de droguri și depresia la tinerii din România? În această ediție Smart Job vorbim cu psihologul Mihai Copăceanu, doctor în medicină, specialist în adicții. O mare greșeală a părinților e să desconsidere emoțiile negative ale copiilor, să le minimalizeze trăirile și chiar să le contrazică. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Mihai Copăceanu, bine ai venit! Direct din Sibiu, înțeleg, ai plecat la 5 dimineața ca să ajungi la noi.
Bună, da, dar am ajuns în siguranță și
mă bucur.
Eu mă
bucur mult.
Și mă bucur,
onorat. Mai sunt restricții pe acolo, pe Valea Oltului, am așteptat la semafoare.
Nu, am verificat, azi noaptea a fost 5 accidente, dar de dimineață a fost liber, așa că am venit relaxat.
Da. Da. Deci vezi că, și înțeleg că Bucureștiul, în care tu ai locuit ceva vreme, dar ai plecat la Sibiu, ți s-a părut foarte liber astăzi, pentru că noi înregistrăm într-o zi de weekend.
Da, și foarte tăcut așa, nu? Da? Chiar puțin petisitor, chiar
obișnuit
nu
cu
mai recunoșteam. Da.
Ne aduci o carte care face parte din studiul tău pentru lucrarea de doctorat, Sex, alcool, marihuana și depresie în rândul tinerilor din România. Ne propunem teme destule grele astăzi și apăsătoare, dar vrem să le simplificăm pentru a le înțelege copiii, adolescenții, părinții. Vreau să vorbim despre dependențe, adicții în rândul copiilor și tinerilor și nu numai, că o să ne referim și la adulți. Dependența de ecrane, telefon, TV, jocuri video, păcănele, da? Jocuri de noroc, droguri, alcool, fumat. Vreau să vorbim și despre țigara asta electronică pe care am ajuns să o folosim, zici că bem ceai.
Da.
Precocitatea vieții sexuale și dependența de sex și despre depresie și legătura asta cu sinuciderea. Mm-hmm. Tu ai studiat și studiezi îndeaproape adicțiile, dependențele. Înțeleg din studiul tău de acum câțiva ani că aproape jumătate din tinerii români cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani au avut cel puțin odată gânduri sinucigașe. E un studiu făcut pe 10.000 de tineri și 1.200 de părinți pentru lucrarea ta de doctorat de acum câțiva ani. Mi-e teamă că cifrele astăzi sunt mult mai nasoale, ca să o zic așa.
Da, e adevărat, și eu am avut aceeași temere, deși am avut ambiție de a avea cel mai mare studiu amplu, larg, răspândit. Am ajuns la 1000 de participanți din București, 1000 și ceva din Sibiu, 300 din Iași, din toate județele țării. Asta aici, social media m-a ajutat pe mine, am folosit, am plătit diverse site-uri ca să-mi atrag foarte mulți. Ce vreau să spun că au fost cumva la 73% fete și mai puțin băieți. N-au reușit să adun mai mulți băieți. De obicei un studiu încearcă să aibă așa un echilibru între sexe. Și vârsta medie era 18 ani, deci cei mai mulți erau de 18 ani. Au răspuns și câțiva părinți, de-aia am dat afară din studiu, ne-am inclus.
De ce?
Pentru că era strict pe tineri aceste întrebări. Și chiar dacă pare cumva șocant, și pentru mine a părut șocant, ideea sau gândul de suicid, cum spuneai la un moment dat, unul din doi, pe parcursul adolescenței, în realitate ele sunt cumva o parte naturală a dezvoltării unui copil, apare într-o formă de deprimare sau chiar într-o dezamăgire, de diferite teme, de la clasa 6 până mai târziu, gândurile de sinucid, de suicid. Și nu apare în scop acesta, și am intrat în așa o temă sumbră, că nu vreau să mai trăiesc, ci apare ca o soluție temporară, rapidă, la îndemână, a spune stop suferinței, pe care ei încă nu o pot gestiona. Copiii se maturizează încet, încet biologic, dar mai ales cei de astăzi, generația de astăzi, n-au o concordanță între, spunem, dezvoltarea biologică și cea emoțională. Și atunci avem un copil în clasa 7 sau 8-a, dar emoțional nu e la 13-14 ani. Și social poate la fel nu este acolo. Și apare acest decalaj între cum mă simt eu ca identitate, inclusiv sexuală. Și aici iarăși un aspect interesant la studiul meu, pentru că deși băneam că cei mai mulți sunt heterosexuali, o să fie și cei mai mulți homosexuali, Dar nu, ce mai nu au fost homosexuali, au fost cei care nu s-au regăsit nici în hetero, nici în homosexual, pentru că e clar, prin cum am înțeles psihologic, că încă nu se regăsesc, fie că sunt bi, fie că sunt metro, fie că sunt au o minte confuzie vis-a-vis de orientare homosexuală. Deci nu ar trebui să ne sperie că există aceste idei suicidare, dar și ar trebui să ne sperie atunci când mă întâlnesc cu părinții în urma unor tentative, fie de autorănire, sunt desele răniri pe braț cu lama, unul chiar cu foarfeca, mai ales la fete, mult mai mult la fete decât la băieți, și când văd părinții care nu le vine să creadă...
Că al lor copil face asta.
Da, și mai mult decât atât, se simt cumva... cumva detașați, și unii sunt chiar reci, din păcate, nu că atât că nu vor să creadă suferința lor. Adică nu înțeleg ce cu tine, ești ok, ți-a luat ultimul telefon.
Cumva părintele nu înțelege ce se întâmplă, ți-am oferit totul, de ce faci asta? E ceva în neregulă cu tine, nu cu mine, ca părinte. Cât de important este ca părinții să fie foarte aproape de copii, de adolescenți.
Și conectat. Și mai mult decât atât, să-i creadă. Cred că cel mai greu este pentru adolescent. Unor invit pe amândoi acolo și părintele și copilul, pentru că e obligatoriu și le zic, mă văd o dată pe săptămână cu tine, dar mama e ce, sau tată e cel care stă mare parte din timp sau trebuie să stea cu tine. Și aici este reacția părintelor care spune, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu tine, pentru că primul gând este am greșit eu cu ceva.
Și e greu de dus.
Și e greu de
suportat.
Și o mare, mare greșeală pe care am văzut-o nu doar la unii părinți, dar și la unii medici psihologi, este acea formă de autorănire demonstrativă. Ceea ce are și pune o presiune și se taie ca să atragă atenția, că e dezmierdată, că e răsfărțată, ce stăieturile astea mici și superficiale, că nici măcar n-a curs sânge. Dar ele pot fi un început pentru alte tăieturi și tocmai faptul că tu nu-i dai crezare provocă și mai mare suferință. Și am avut copii care mi-au zis, vedeți un psiholog, v-am zis că nu mă crede mama, de ce a venit aici? Mai bine nu venea, iar nevoie de psiholog. Și de multe ori au fost tăieturi groase. Știm foarte bine că adolescenții se ascund. Dacă vezi o fată care poartă o eșarfă pe brațul stâng vara, e un semn că ceva ascunde acolo. Alte ori, inclusiv în zone mai puțin vizibile vara, inclusiv la nivel membrelor inferioare, se taie și părinții află mult mai târziu, când poate curge sânge, când este grav, când... Și se repetă deseori. Din păcate, nu este un singur, spune, incident. Autorănirile sunt foarte dese și sunt o formă de a spune stop suferinței.
Asta voiam să te întreb. De ce fac copiii asta, adolescenții asta?
Ei știu foarte bine mecanismul și din aceeași lipsă de abilități de a gestiona cumva emoția lor negativă. Că e furie, că e tristețe, că e frustrare, că e angoasă, că e respingere. Și zic așa, da, am încercat să vorbesc cu prietenă, m-a ajutat aseară, dar azi nu mă mai ajută, că sunt foarte furioasă pe mine sau pe ceilalți că mă resping sau că faptul că nimeni nu mă înțelege, eu încă sufăr aici. Și ca să uit de suferința mea emoțională, trebuie să-mi țin minte ocupată cu altceva. Ori eu dacă mă tai, mă doare foarte mult fizic și măcar pentru câteva clipe această durere fizică mă face să cumva să pun pe locul doi durerea emoțională. Ăsta ar fi mecanismul simplu prin care cei mai mulți copii pe care i-am întâlnit spun asta. Vreau să sufăr ca să nu mai sufăr. Din păcate, el poate deveni un mecanism învățat, astfel încât oricând simți respingere sau confuzie sau depresie, să te tai. Am văzut inclusiv în timpul pauzelor școlare copii care au fost respingi, care au fost jigniți de alți colegi și au mers în baie și s-au tăiat cu ascuțitoarea sau cu lama sau cu...
De asta ne spune ceva și despre toleranța la frustrare, cumva, că trebuie să învățăm pe părinți că nu trebuie să te placă toată lumea sau că uneori suntem respinși și asta nu înseamnă că e la noi problema neapărat.
Pentru
adică copii... cumva să suportăm respingerea, lipsa de iubire, lipsa de apreciere, că da, nu să le primim mereu.
Pentru un copil e foarte greu la o vârstă mică. Repet, noi nu uităm la ei, sunt dezvoltați biologic, mai ales fetele, dar și băieții, vedem în alții, poate vedem cu 2-3 ani mai dezvoltați decât generațiile de acum 10-15 ani. Însă emoțional sunt mult mai vulnerabile. Mai am o carte publicată în pandemie și am văzut acolo, făcând prima parte de analiză de literatură științifică, că da, generația actuală sunt mai inteligenți cu câteva puncte pe IQ, aici avem studii naționale din alte țări,
dar...
sunt mai empatici, se luptă mai mult pentru drepturile lor, inclusiv pentru îngrozirea globală și alte tipuri de aspecte care țin de dreptul omului, Însă sunt mai vulnerabil pe partea asta de mental health. Adică
ce ne-a vulnerabilizat?
E bună întrebare.
Pandemia?
Și cred că nu am răspunsul
sau
sigur.
Social media, ecranele?
Cred că toate la un loc. Și pandemia și social media și influența care vine din social media. Pentru că amintit acest aspect, nu există tânăr care să nu discute pe parcursul unei ședințe de consiliere sau de psihoterapie legat de social media și de influența pe care o are. Mă amintesc de o persoană care la un moment dat era foarte, ținea tot timpul telefonul în mână și încercam să stabilim regula aceasta. Ești la psiholog, telefonul rămâne pe altă canapea sau în ghiozdan, sau îl punem la afară cabinetului. Și mi-am dat seama în ultimele ședințe că de fapt pentru el telefonul era o parte importantă, nu atât că îl atingea sau că vrea să verifice notificările, ci că vrea să mă arate fie o conversație, fie niște imagini, fie niște discuții cu alți prieteni, deci cumva era parte importantă, așa cum avem noi cămașa care e aproape de corp, așa era pentru el telefonul. Și nu era ceva care doar îi distrăgea atenția de la terapie, ci la câteva minute sau mi-a arătat muzica preferată, sau mi-a arătat pe discuțiile pe care nu le mai amintea.
Era ceva care îl completa?
Categoric. Era parte din el și copiii de astăzi, dacă noi ne putem lipsi câte ore fără telefon sau poate chiar un weekend, sperăm ca adulți, pentru un copil nu poate trăi pentru că viața lui...
Wow.
Se desfășoară cu telefonul. Și aici vorbim de... Mi-am zis un alt grup care a plâns și mi-a zis că sunt foarte trist pentru că m-au exclus. M-au respins. Și mă gândeam la o grămadă de scenarii. Uh-huh. Era un copil tânăr care avea în clasa 5-a și am zis ce s-a întâmplat. Și mi-a zis, m-au dat afară de pe grupul de WhatsApp. Pentru el era o adevărată suferință faptul că era exclus de acolo. Noi, acum, ca atunci, mi se pare o banalitate treaba asta.
Da, nu e deloc.
Dă-i încolo, lasă-mi
și așa. Ca și cum tu nu mai faci parte din grupul respectiv, nu-i mai aparții, că ai dezamăgit în vreun fel?
Clar. Și bineînțeles că au făcut alte grupuri și subgrupuri, că se întâmplă și grupulețe și bisericuțe, dar marea greșeală a părintelui este să nu-l crezi pe cuvânt. Când el spune că mă doare, că suferă, că faptul... Mă amintesc de o fată la un moment dat căreia mama nu i-a dat voie să-și vopsească în anumită culoare părul. Uh-huh. Și asta a fost accentul sau triggerul care a dus la o tentativă de suicid la un moment dat reală și a mers la psihiatrie și mai departe. Ne-am revăzut în cabinet și tot n-a fost de acord. Uh-huh. Cu doamnă, riscul este foarte mare și atunci am făcut o afirmație destul de gravă. Fata putea să moară sau poate să moară oricând. Nu ne jucăm cu acestea. Cât e? 10 lei, 15 lei, o vopsea de păr, indiferent de culoare. Uh-huh. Dă-i voie să... Și hai să continuăm. Adică sunt niște detalii pentru noi ca adulți, însă pentru ei vin cu mai multe alte aspecte. E faptul că nu mă accept să fac ce vreau eu, că nu sunt autonom, nu sunt independent,
da.
Totul mă comanzi, ești autoritară, nu înțelege emoțional. Și asta, decalajul dintre părinții de astăzi și copii de astăzi este poate de 3 ori mai mare decât decalajul dintre părinții noștri și noi înșine.
Chiar voiam să te întreb asta, pentru că, uite, dacă ne gândim la copilăria noastră, firește că am avut parte de respingeri, de bullying, nu știam noi de bullying atunci, da? Dar ne mai lovea cineva, ne mai jignea, râdeau de noi colegii, răutății din astea care se întâmplă când suntem mici. Ce face diferența între faptul că parcă pe noi nu ne-au marcat atât de tare chestiile alea? Și de ce pentru copiii de azi, adolescenții de azi, impactul este atât de mare? Ce e diferit? Și dacă stăm să ne gândim, asta e diferit.
Acum, pe unii dintre...
Social media, da, expunerea asta în online, care cred că ne face mai mici, mai sensibili,
și lipsa unor alternative și lipsa unor resurse... și lipsă unor activități.
E că noi stăteam și mult afară, ce-i drept.
Da, și unii dintre noi chiar munceau, poate la țară, da. Comparativ cu copiii de astăzi care nu au altă alternativă, îi văd vara, îi văd noaptea în centrul orașului plimbându-se, îi văd uneori comitând, având anumite tipuri de infracțiuni, pentru că nu au alternativă, nu au ce face, nu există niciun fel de, nu loc de joacă. Noi avem locul de joacă pentru copii, pe care primăriile și alte le organizează, dar nu avem pentru adolescenți și preadolescenți nimic pentru ei.
Ar fi atât de sănătos să nu mai dăm vina pe copiii de azi și pe adolescenții de azi, să spunem, pe vremea mea, ci pe mediul în care trăiesc ei azi, care e complet diferit de mediul în care noi am trăit.
Și de care noi suntem responsabili ca adulți.
Absolut.
Fie că vorbesc părinți, fie vorbesc de autorități locale. În România, din păcate, nu are un program și, apropo de alegeri, nu a văzut un parlamentar care spune eu vreau să mă ocup nu de adulți, nu doar de copii, de creșteri grădiniță, și aici am o problemă, ci de preadolescenți, de cei care consumă droguri. Ce facem cu ei?
Păi nu, pentru că noi îi vedem direct huligani.
Da, da, și bugăm la pușcărie. Dar ai mai spus ceva interesant. Totuși, pe vremea noastră, existau și atunci tentative de suicid, existau și atunci persoane care sufereau, existau și acum 30 de ani oameni care mergeau la psihiatrie. Avem multe spitale psihiatrie care aveau paturi pline, doar că nu erau atât de vizibile și de mediatizate.
Și
adică n-aș face un elogiu a unor generații vechi.
Absolut. E,
mai ales în comunism, erau multe frustrări, inclusiv de natură fizică și alimentară.
Da.
Suntem campioni la violență și la consum de alcool, suntem chiar prost, prostăm. Dacă îmi permit să amintesc un raport foarte mare al Organizației Mondiale a Sănătății, Health Behavior in School Age Children, a analizat din 44 de țări 280.000 de copii, 11-15 ani. Exact critic această vârstă. Ei nu așteaptă 14 ani ca să vadă că un copil consumă alcool, ci merg câțiva ani mai repede. Din păcate, ghici pe ce loc este România la consumul de alcool la 11 ani.
Mi-e și frică să
bănuiesc. Sunt 44 de țări, adică am putea fi pe oriunde. Alege așa un număr, că mai sunt și Marea Britanie.
În top 3.
Suntem pe locul 4, da. Wow. După Marea Britanie, după Ungaria și după Moldova. La 11 ani. M-am uitat în statistic și am zis, e greșeală. La 11 ani poți să te lovești cu nasul de o sticlă pe care tata a uitat-o sau bunica a uitat-o. Într-un studiu al meu, tot la doctorat, am arătat că pe lângă bere și vin, nu erau foarte mulți copii, erau 300 în studiu, locul 3 era
țuica.
Și nu se poate. Ei nu, bine, sunt și adulți care cumpără țuica din barul categorii, din astea așa, low quality, dar mulți dintre ei au consumat acasă. Fie din neglijența părinților, fie din păcate cu acordul și permisiunea părinților.
Să vadă și el cum e.
Da,
e mai bine să știi din timp, de la 10 ani.
Ce groaznică e afirmația asta.
E ceva înfiorător.
Și atunci m-am uitat pe statistică și am văzut că la 13, dacă este un consum accidental așa, întâmplătorii, vedem 2 ani mai târziu, la 13 ani ar trebui să fim pe locurile mai de jos pe acolo. Suntem pe locul 3. Deci rămânem în top, rămâne și
se răutățește.
Da, și nu este doar un consum întâmplător, un consum accidental, cum spuneam, o primă beție accidentală. Ce mai grav este când văd copii care intră la liceu, află că uită la liceu, intră pe platformă și în clasa 8-a, în acea zi de vară, toți cumva dau buzna pe terasele din centrul orașului și nu își iau limonadă sau altceva, și au alcool. Și sunt o grămadă de agenți economici care permit consumul de alcool.
Sau
merge și mai rău, nu așteptăm doar la majorate, când văd părinți care își umplă portbagajul cu sticle cu bere și cu tărie, ca să aibă că e majorat. Cum poți să faci treaba asta propriului părinte? Dar sunt alte aniversări, 17 sau 16 ani, și din păcate, de fapt, încurajăm cumva consumul. Noi, chiar dacă fructul oprit e dorit, care are și o prejudecată în România, copiii au nevoie de reguli stricte și au nevoie de reguli stricte până poate după 20 de ani, când creierul ajunge la o anumită maturizare, nu complet, mai poate chiar 23, dar trebuie să fie protejat și sănătos. Oricum, dacă îi dai toxic ca alcool de la vârstă, aceste mici, crește foarte mare gradul de a fi dependent și de a nu se mai lăsa de alcool sau droguri și de a consuma și mai mult mai târziu.
E corect dacă spunem că având un copil de 10-11 ani care a ajuns să consume alcool, vorbim de un copil neglijat de proprii părinți?
Întrebarea e foarte grea. Acum, de bună seamă, văd părinți devotați și panicați și dorni și văd tați care mi-au zis, spuneți-mi, domnul psiholog, ce pot să fac? Nu știu, ce spuneți, aia fac și mi-e șa pixul și notează pe hârtie.
Dar pe altă parte, te gândești cum a putut ajunge un copil la 10-11 ani să bea regulat?
Copiii sunt foarte curioși și sunt foarte îndrăzneți și mai ceva, copiii se ascund foarte bine și repet asta și se întâmplă diverse aniversări în care nu sunt supravegheați. Atenție, pot fi în cealaltă cameră. Și alcoolul, din păcate, este în toată casa românului, mai ales că vin sărbătorile.
Deci mai degrabă lipsă de supraveghere, de atenție categorii. Și nu neglijare. Da. Să nu fim atât de duri.
Dacă mergem în București la cineva, poate ne oferă o cafea. Dar dacă mergem în provincie, oriunde, nimeni nu dă un pahar de lapte. Mai nou, dacă e toamnă, îți dă vin, că e proaspăt de anul ăsta.
Nu?
Și
sănătos?
Când... Da, da.
Făcut
da.
În casă.
Și dacă mergi în altă zonă, și mai e o problemă cu tinerii și cu adulții. Consumul ridicat de bere. Noi când spunem, mergem la o bere, Nimeni în România nu bea doar o bere. Mergem la o bere și ne-am oprit, gata, după o bere am plecat acasă sau comandăm sucuri sau, nu știu, am zis lapte. Consum mai mult. Așa este și studiul meu monotat și, din păcate, aici intră și fetele. Trebuie să accentuez acest aspect, pentru că tinerii români, dar și adulți români, când consumă alcool, consumă foarte mult. Și m-am întâlnit în ultimii ani, mai mult decât în ultimii, poate, 10 ani, cu tinerii care sunt dependenți de o cantitate ridicată de alcool. E o mare problemă, adică sunt copii care au un consum problematic, abia așteaptă weekendurile sau aniversările să se îmbete. Deci merg cu intenția asta de a avea o altă stare emoțională și, cum spuneam, și în raportul acesta mare al World Health Organization, scade foarte mult, se micșorează foarte mult decalajul dintre sexe, adică fetele încep să consume și la unele vârste egalează consumul băieților, din păcate.
Și s-a ajuns aici pentru că poți să-mi identifici trei factori care au dus la asta?
Da, da, okay, bună întrebare, mulțumesc. În primul rând, pentru că suntem toleranți cu consumul de alcool. Noi, la nivel de, da, cultură. Băi, nimic, a băut, a gustat, măcar să văd eu cât bea și scuipă și nu-i amară sau acru sau nu știu cum e tăria. A doilea rând, pentru că este disponibil. Asta spun și studiile. Cu cât ai mai mult alcool disponibil, cu atât crește consumul. Astăzi, în România, orice minor, multe, deși avem o lege în care sancționează comercializarea alcoolului, în România, oriunde, orice magazin, market, hipermarket, supermarket sau bodegă de crâșmă, alimentare de la din sat, iau pentru tata, iau pentru altcineva. Am avut câteva discuții cu unii care erau lângă mine, la coadă, și am zis, nu are opțiune, nu ai voie. Și cel de lângă mine a zis, dă-mi coacă, ți-ai eu ție, de ce comentezi, care-i treaba ta? Asta am pățit-o în București, în Sibiu, în Vama Veche, în multe orașe din România, în care ceilalți erau supărați că eu m-am permis să interzic să vândă. Și multe doamne vânzătoare au fost într-o noapte, la un moment dat, mi-a un caz din centrul Sibiului, care i-a dat unui tânăr să consume alcool, tânărul care era deja sub influența alcoolului și era cu alte fete deja sub influența alcoolului și a spus, doamnă, acest copil poate să lovească, poate să aibă un accident, poate să fata poate să fie agresată sexuală.
Și ce a zis?
A zis că nu-i pasă. Că,
normal că banul trebuie să meargă, nu?
Că părinții sunt responsabili și că ea doar... Dar este o lege care ți interzice și deasupra ta o cameră video și nu-i pasă. Din păcate aici cred că polițiștii sau poate și jandarmii, dacă nu mă înșel legislativ, nu-și fac treaba. Adică, ca și la centură, avem o lege care te obligă să spui centură, dar nimeni nu te amendează. Sau la telefon. Noi nu suntem deloc stricți. Când locuiam în Marea Britanie, aveam o colegă 28 de ani, dar arăta fizic de 16 ani. În fiecare zi își arăta ID-ul la un magazin ca să arate că este matură și poate să consume. Acolo, adică, societatea acolo este foarte strictă. Cei care, colegii mei care fumau la universitate erau foarte puțini și erau cumva așa stigmatizați pentru că trebuia să iasă din clădire undeva afară. Eu văd, am văzut și ieri, pe scările facultății de medicină, sunt zeci de studenți care fumează acolo pe scări.
În fața, la medicină.
Și la medicină. În fața fiecărui liceu, deși la fel fumează. Deși avem o lege care spune că fumatul nu este permis în zona liceilor, nu doar în cancelarie sau în curtea școlii. Deci avem o toleranță, o disponibilitate a alcoolului și mai avem o lipsă de aplicare a acestor măsuri, care ar trebui să fie restrictive și avem o lipsă de educație civică și de a fi răspunzător civic. Și da, din păcate avem și o lipsă de supraveghere a unor părinți. Cei care sunt autoritari și care abuziv există, dar sunt puțini. Dar cei mai mulți sunt cumva permisivi. Pentru că și eu am consumat, nu? Și eu am fost ca el și nu am pățit nimic. Uite ce bine arăt, ce mare sunt. Alte prejudecăți care duc să, ca un copil să consume cu mai multă ușurință.
Exact.
Și pentru că noi nu vedem alcoolul ca o travă.
Cumva noi îl normalizăm. Noi normal.
Bravo, da. Noi normalizăm alcoolul și îl facem parte din cultura noastră. Nu repede sărbători, avem melodii, inclusiv o colindă care apare alcoolul, oamenii că merg să vorbim cu doamna de la urgență din Sibiu sau din București, unde care deja oamenii își pregătesc, vin sărbătorile și cresc cazurile de abuz groaznic de alcool, de violență, la fel polițiștii, în fiecare an, așa cum parcă nu avem o amintire bună.
Deci că suntem într-o buclă.
Suntem într-o buclă și ne repetăm, pentru că asta e foarte important. Am avut câteva articole pe zona asta. Starea mea de bine pe parcursul sărbătorilor are legătură cu binele meu cumva somatic. Uh-huh. Și nu mai spun că obțin foarte multă plăcere și mă simt foarte valorizat când mănânc bine și mănânc mai mult decât mi-e necesară. Și ca să mă simt și mai bine și mai fericit, să consum. Și atunci, de sărbători, noi umplem frigiderele, punem și pe lângă cu alcool și cu multă mâncare pe care o irosim, arătând că ne este bine. Măcar acum să ne fie bine de sărbători, chiar dacă a doua zi mi-e rău, chiar dacă a doua zi o să mor de greață sau de dureri, să ajung la urgență.
Păi dar dacă nu mai doare sufletul, nu așa tare, corect, când
corect,
te neci în alcool.
Corect. Și prima mai sunt momente din viața noastră sau instituții în care nu avem zero așa policy alcool, adică nu se întâmplă treaba asta, fie la petreceri, fie oriunde, oamenii consumă foarte mult alcool, e parte din cultura noastră și de aceea, din păcate, cum spuneam, depășim alte state la consum, care, unde oamenii văd foarte mult. Și mai este un aspect, tot din Marea Britanie, țin minte că medicii, colegii mei de acolo erau cumva obligați, dacă vedeau un pacient, indiferent de specialitate, putea să fie internist sau neurolog, dacă pacientul tău avea și problemă de consum alcool, erai obligat să ai măcar un sfert de oră de, așa, de intervenție cumva motivațională cu el. Să-l consilie să renunțe cumva la consumul de alcool sau măcar să dea seama de gravitatea. Repet, chiar dacă tu erai, puteai să fii stomatolog.
Exact.
Ori treaba asta în România nu se întâmplă. Există ofișe în care scrii, fumezi sau consumi alcool cât de cât.
Obifezi și aia e.
Și atât, da. Dar nimeni nu spune, stai puțin, că mi se pare că e prea mult.
Apropo de dependențe, adicții, bun, am vorbit de alcool. E clar că în România îl normalizăm. Normalizăm și fumatul? A devenit țigara electronică așa un fâs?
Normalizăm foarte mult fumatul. Și
nu doar țigara electronică.
Și pot să spun încă ceva și mai grav, normalizăm inclusiv consumul de cannabis și de iarbă și consumul de droguri.
Păi dacă te relaxează, nu e relaxant, da. Și nu creează dependență. Nu asta auzi?
Dar pe vremea asta mea, ca să te citez, dacă ți-era rușine să fumezi în fața părintelui și după 18 ani, acum este cool să consumi iarbă. Uh-huh. Adică fiecare copil știe pe cineva din prietenii săi, în cartea aceasta am arătat că cei care consumă iarbă au 9 din 10 prieteni care consumă iarbă și prima doză o primești gratis, categoric. Și influența aceasta a anturajului este foarte mare și e foarte cool să consumi droguri. De fapt, numai țigara deja e...
Țigara e demodată.
E demodată, da. Și asta am văzut și în alte țări unde era foarte greu să cumperi țigări. Trebuia să ai 18 ani, să ai buletin, ori cannabis era mai ușor să-ți cumperi. Și au început să existe persoane care consumă mai mult cannabis decât tutun. Atât de mult se consumă cannabis încât sunt profesorii mei de la King's College au mici podcast-uri sau interviuri cum să consumi și să nu fie foarte rău, cum să nu consumi tutun și cannabis în același timp sau să nu consumi alcool. Însă ceva interesant, în raportul acesta mare de care spuneam al Organizației Mondiale a Sănătății, a scăzut consumul de cannabis în Europa datorită politicilor pe care ei au avut, nu cu mult, cu 2%, dar a scăzut timp de 4 ani. România crește și crește, nu doar procentul, cât și culturile de cannabis. Noi ne-am cumva mândrit mulți ani de zile că România e o țară de tranzit, că drogurile intră și merg în altă parte, poate în estul sau chiar în apusul Europei. Însă în România mai nou se cultivă cannabis și au fost depistate inclusiv laboratoare în care drogurile cumva au fost create.
Cum ajunge un copil la droguri?
Foarte ușor.
Cum ajunge să se drogheze?
Simplu telefon ajunge. Poți găsi inclusiv dealer printre, să nu zic taximetriști, dar cei care fac o prietenă bună într-un sat lângă un oraș din centrul țării, nu spun care că-l știi. În fiecare seară vedea că la vecinii ei, unde erau adolescenți, venea o mașină, un taximetrist și pleca. Și nu, o fi greșit comanda a doua zi, a treia zi. Și s-a uitat, cum se uită românul, pe geam, pe lângă perdea și a văzut că, de fapt, taximetristul era dealerul. El venea cu mașina de taxi, nu ca să ia o comandă, ci ca să placeze o substanță cristalera, niște botanice.
Din cazurile pe care le ai, care a fost cel mai mic? Ce vârstă avea cel mai mic copil pe care l-ai avut și care a ajuns să consume droguri?
Clasa 6, cam aici e riscul.
Dacă,
până acum noi ne centram pe liceu, unde spuneam pe a 7-a, pe a 8-a, o examene, nu. Scade foarte mult pentru că e perioada în care tu nu mai vrei să fii copil. Nu mai ești copilul, mama și tata care te ascultă și unde te așează tu stai.
Iar tu ca părinte crezi că e suficient de mare să se descurce și să nu mai fie atât de atent.
Da, da, și atunci vrea să fie adolescent. Și vrea să fie adolescent făcând ce fac adolescenții. Nu, stau în același liceu, sunt licee și școli și văd, observă, netul este plin. Și e o poveste psihologică care spune că primul fum de țigară este primul semn că tu vrei să fii adolescent, că nu mai vrei să fii copil și să faci lucruri pe care copiii ăia mici îi fac. Tu ești deja adolescent. Da. Și da, e o influență și a social media. E un studiu foarte mare făcut de Queensland în Australia care arată că aproape 75% dintre informația despre alcool și droguri și tutun online, informația generală, este pozitivă.
Și atunci,
și atunci el spune în felul următor, noi ca societate, fie că suntem jurnaliști, psihologi, medici, școli, ministere, trebuie să contrabalansăm și să schimbăm acest procent, să avem o informație științifică în care să arătăm că adevărul nu e același. Ori ministerul are o pagină de Facebook foarte slabă și la educație și la sănătate, școlile la fel, și atunci ei sunt cumva expuși, sau poate chiar agresați, cu informații, acum nu în mod direct, pentru că nimeni nu va fi șters orice clip în care cineva fumează live, mai puțin la concerte. Am avut câteva concerte în România în care unii rapperi au consumat și au fost doar dat jos de pe scenă, nu au fost arestați ca în altă țară. Dar indirect, dacă vezi cineva care este zâmbește, merge la un concert și e încântat, și are o stare de bine, în spatele lui vezi un banner la o reclamă de alcool.
Exact.
Și asta cumva te face să consumi și tu ca să devii. Și ca să închei răspunsul, în studiul meu am arătat că unele sunt motivele pentru care copiii consumă la 13 ani sau la 12 ani, apropo de consum experimental, consum ocazional, consum social, și altele sunt la clasa 11-a, unde apar, cum spun copiii, micile depresii, problemele inclusiv relaționale, suferința lor mai accentuată psihologic. Și atunci, tu ca psiholog trebuie să te adaptezi foarte bine vârstei specifice copilului și motivul sale reale. Și cum spun copiii, nu vreau să mai mă bagi în niște categorii cu ceilalți. Eu am motivele mele pentru care consum. De multe ori nici el nu știe, dar se trezește că, și aici am foarte mare prețuire pentru fiecare copil care spune, domnul psiholog, eu chiar sunt dependent, am făcut un test online și nu pot să stau. Uite, eu când merg la un chef, eu fie nu beau deloc și mă simt foarte prost, fie încep să beau, dar nu mă pot opri.
Asta e un lucru foarte mare să conștientizezi asta.
Da.
Care sunt semnele dependenței de droguri? Când un părinte vede, e târziu deja? Copilul e deja dependent când se vede?
Acum, dacă ne uităm în manual, avem clar împărțirea explicită, semne fiziologice, semne emoționale, semne comportamentale. Prima recomandare este că părintele nu observă imediat. Că orice copil este foarte atent și se ascunde și vine târziu, știe sau rămâne peste noapte la un coleg atunci când când a consumat sau s-a intoxicat cu multe substanțe. Deci nu este, cum zic, e atât de prost încât să mă vadă mama. Uh-huh. Și când este întrebat în mod direct, ascunde. Am fost obosit, n-am dormit deloc noaptea, da, poate am băut puțin alcool. Au început să fie făcute cursuri în care părinții învață că sunt ochii roșii de la iarbă, că sunt ochii poate cumva mai așa bulbucați de la substanțe care stimulează, cum ar fi etambotanicele sau metafetaminele. Și din fericire, noi suntem bine comparativ cu alți europene la consumul de medicamente psihiatrice, unde în Europa se consumă foarte mult, inclusiv cocktail, adică combinație cu alcool și cum ar fi antidepresivele, de pildă.
Da.
Dar, din păcate, cred că semnele cumva emoționale sunt mai importante decât cele de natură fizice. Mm-hmm. Pentru că, repet, copilul se ascunde. Nu o să-l vezi, nu o să vină decât poate prea târziu, după 6 luni, 8 luni sau 10 luni de când a consumat, poate chiar unor 2 ani. o să vină la un moment dat acasă când chiar nu mai îi pasă, sub influența consumului de substanțe. Deseori,
deci ține aproape de copil.
Ține aproape și trebuie să vezi ce face el în fiecare seară și cu cine este și la cine este. Eu rămân uimit când încă văd părinți și cred că în București nu e o mare diferență, care știu că e la cineva la un party, dar nu știu la cine. E un prieten nou de-a lui, eu acum l-am cunoscut la liceu, dar nu știe foarte mult. Am văzut părinți care știau pe device că e într-un oraș, uh-huh, și copilul a fost la party și a uitat ideea să meargă în alt oraș, la 200 km, și a plecat în alt oraș. Și telefonul, ca să nu vadă traseu, a rămas în acel oraș, în primul oraș. Da. Deci există o serie de motive prin care părinții pot să-și păcălească foarte bine părinții. Și cum spuneam, nu observ, nu-mi bagi de seamă, pentru că nu te gândești că ar fi copilul tău. Există și o altă extremă. Sunt părinți care sunt ei mai anxioși, așa, temperamental, și zic, dacă al meu consumă și deja își comandă de pe net drug test și încearcă să dea, și aici iarăși apare lipsa încredere în copil. Sunt copii care spun, da, sunt nervos, da, sunt dristat, da, sunt poate chiar deprimat, dar nu mă droghez. Uh-huh. Și maică sau nu-l crede. Și dă din asta drug testul și fie salivă, aici, fie urină.
Nu face decât să dărâme și mai tare
lipsa de încredere. Da, și da, relația dintre ei. Și atunci chiar nu funcționează. Adică poate o dată de două ori îi spune că îți fac așa un test să văd dacă tu consumi. Dar nu asta duce la o persoană să fie abținentă. Și atunci n-aș merge mult pe semnele astea fizice, că nu le vezi. De multe ori le văd medicii dacă vine în urgență,
da,
și constată, adică, sau se uită la teste de sânge sau salivă, dar la modul în care nu mai este interesat de ce era până acum. Deci mergea și la basket, mergea și la engleză, mergea și la, nu știu, la robotică, acum nu mai merge. Avea o iubită, acum nu mai are iubită și nu mai pasă de iubita lui. Stă în casă, în cameră, se închide foarte mult, nu mai este cu alt prieten, nu mai are poftă de mâncare. Până acum se îngrijea așa, se uita tot timpul în fiecare dimineață să dea mai rău ca fiică, să dea jumătate de oră în oglindă, nu știu, își făcea freza, acum nu mai este la fel de atent cu el, okay, nu mai pasă, doarme foarte mult sau nu mai doarme, mă uit tiptil la el, are 16 ani, văd că încă nu doarme la 3 dimineața, stă acolo pe telefon. Deci poate să aibă tulburări de somn, poate să aibă, cum spuneam, mai îndeoseb un apetit scăzut alimentar, este foarte irascibil, okay, și veșnica scuză, hormonii sunt de vină. Da, nu-ți devină hormonii, chiar nu-ți devină, ci modul în care el nu se mai manifestă. Și dacă discut, asta mi se pare un alt criteriu, tot din știință, dacă întreb să discut cu el așa subtil despre alcool sau droguri, e foarte nervos și nu-i plac discuțiile acestea. Nu că l-acuz, ci doar întreb. Oricei care nu consumă pot să ne spună ceea ce știu.
Dar avea o problemă, da, să vorbească despre.
Da. Și una legată de bani. Începe să nu mai ajungă banii. Aha. Și fie cel mai mulți bani, fie îmi spune că are nevoie de bani pentru ceva, de fapt și altceva, fie la un moment dat începe să aibă un part-time job ca să facă mai mulți bani. Okay. Ei clar au nevoie de mai mulți bani, dar, cum spuneam, primele doze le obții gratis, primă devii fidel, consumă și primă trebuie să faci și tu rost de bani. Uh-huh. Și cel mai ușor mod de a face rost de bani este să vinzi tu droguri.
Exact.
Sau să plasezi pentru 50 de lei, 60 de lei la câteva grame în plus. Atunci riscul este foarte, foarte mare.
Vorbind de droguri, de dependența de fumat, de dependența de alcool, ce anume ar trebui să faci tu ca părinte analizându-le pe astea toate la un loc? Cum anume, nu știu, dacă ar fi să începem de acum, din clipa asta, să fim mai vigilenți. Ai avea așa 3 pași pentru părinți, după care o să te rog să vorbești și pentru copiii aceștia, pentru adolescenți.
Okay.
Odată ce le-ai spune părinților și doi la mână ce le-ai spune adolescenților, cum am putea noi să eliminăm acel ești cool dacă te droghezi, dacă fumezi, dacă bei? Ce le-ai spune părinților mai întâi și apoi și copiii?
Okay. Aș putea scrie o carte pe tema asta. Da. În primul rând, din acelea studii pe care tu le-ai mintit, am arătat că părinții chiar sunt modele și că dacă eu fumez, fiul meu are un grad ridicat de a fuma, dacă eu și soțul meu fumăm, riscul este și mai mare. Uh-huh. chiar dacă sunt excepții, părinți fumători, copii nefumători sau copil fumător, părinți nefumători, adică eu nu fumez, dar și părinții mei au fumat și nu, așa,
da.
Știința este, spune clar, părinții fumători au un risc ridicat și de a transmite și acum avem fumatul și la copiilor, inclusiv prin efectele fumatului pasiv și avem studii făcute pe fumatul pasiv de cannabis, depinde, adică unor adolescenți le spune nici să nu stai în preajma unor copii care fumează cannabis pentru că tu însuși poți să inhalezi cannabis pasiv. Și atunci prima recomandare a părintelor ar fi să nu fumezi deloc, să nu consume deloc, ci să... ceea ce e greu în România, de adulții care nu consumă nici măcar fumat și la fel, o serie de prejudecăți care întăresc consumul. Cum mă mai calmez, cum mă mai liniștez, dacă...
Hai mă că nu strică...
Da, o viață am și eu, dacă nici să nu mănânc, nici să nu beau, nici să nu fumez, ce înseamnă asta? Ce bucurii mai am în viața asta? Ori copilul ți este model și percepe și dacă tu ești... în același timp, deci noi sunt de comportamente de risc, dar ești accentuat pe valori morale, ești cumva integrat social, adică ai o stare de bine din alte resurse, din alte surse, ești mult mai fericit și echilibrat, copilul tău crește într-un mediu armonios și echilibrat și are mai puține riscuri de a consuma, nu înseamnă că sunt zero.
Da,
la copii e greu.
Ce să înlocuiești? Cu ce să înlocuiești sloganul pe care copiii, adolescenții îl aud direct sau indirect, conștient, inconștient? Ești cool dacă te droghezi, bei, fumezi.
Acum, n-am o soluție pentru că fiecare copil spune altceva și fiecare copil
îi spui altceva.
Da, sau el îmi spune. Sloganul meu real ar fi acesta. Sunt cool dacă sunt cel mai bun la biciclete. Sunt cool dacă sunt cel mai bun la olimpiadă sau la școală. Ceea ce este un efort îndelungat, să fii bun la școală sau să fii în centrul atenției, obținând premii sau medalii sau altceva. Dar încerc să văd de ce vrea el să fie cool. Sunt copii, și în pandemie au fost copii care erau în spatele camerei video acasă și erau fericiți. Sunt copii introvertiți care spun, eu nu vreau să fiu în centrul atenției, nu vreau să obțin premii, nu vreau să cânt pe scenă, nu vreau nici măcar să răspund în fața clasei și eu am fost foarte fericit în pandemie că nu trebuia să mă văd cu ceilalți. Și mă am și în pijamale la ore.
Da.
Și atunci fiecare copil poate să identifice el însuși un motiv pentru care vrea să fie cool și cum vrea să fie cool și pentru care nu vrea să fie cool. Eu mă bucur când văd copii care au jucat jocuri video în exces, au consumat tutun în exces, au consumat alcool în exces și acum sunt cool pentru că sunt abstinenți. Și ceilalți îi respectă. Știu câțiva băieți din ultimii ani care merg la chefuri și nu consumă alcool. Unii dintre ei sunt a 12, au și permis și sunt foarte cool pentru că ei sunt cei care îi păzesc pe ceilalți.
Și cred că și pentru mașina. Fete sunt cool.
Și pentru unele fete, da. Adică gândește că ai 7 prieteni sau 17, toți consumă și se îmbată și nașpa rău și tu duci acasă. Și te simți bine și bă, ne putem baza pe tine și chiar ok.
Da.
Dar sunt excepții, adică acești tineri sunt foarte puțini și atunci trebuie să descopere ei înșiși cum fac britanicii cu, nu la clasa 7, ci cu 2-3 ani mai devreme să găsești lucruri pentru care tu ești bun și ești valoros și valorificat și apreciat și n-ajungi. Unde greșim noi ca popor că avem școli care zic la noi nu se consumă și nu veniți aici că nu vrem să avem
necazuri, aici da, bine, da, necazuri cum
și reclamă negativ, da, adică inclusiv dacă te invit pe tine să vorbești despre droguri, chiar dacă nu avem droguri în școală, nu dă bine, că
nu dă, normal.
Se poate întreba cineva, da, dacă incredibil. Există consum. Și atunci avem alte situații în care școlile vor să facă ceva și mă sună, nu pot să vii să le vorbesc despre droguri, când? Mâine, de ce? Avem un caz acum în școală, zic, nu vin, că nu mă ajută cu nimic. Plus mai este ceva și avem inclusiv o greșeală a poliției care invită, din păcate, am văzut zile trecute, inclusiv persoane care sunt în arest și în penitenciar să le vorbească tinerilor despre droguri.
De ce e o greșeală?
Pentru că îi poți încuraja. Pentru că cei care vin le vorbesc în primul rând, asta vă spun științific, despre ce bine le-a fost lor până atunci.
Despre plăcerea pe care au simțit-o.
Categorie și despre viața cool pe care au avut-o.
Și cred că copiii doar povestea asta o aud.
Se agață de partea asta frumoasă și zic, eu am fost un fraier că am picat la pușcărie. Adică dacă eram deștept, că nu e prima oară, că mai am fentat câteva.
Păi și cum să le vorbim? Sau ce să facem?
Să creezi o relație frumoasă emoțională. Adică să-ți iubești copilul. Și să simtă iubirea ta.
Atât de simplu.
Teoretic da, dar practic e mult mai greu. Să-l iubești mai ales când îți greșește el. Să-l iubești când te dezamăgește. Să-l iubești când ia un patru. Să-l iubești când vorbește unul cu tine. Când simți că nu te mai respectă. Când simți că nu te mai bagă în seamă ca mamă. Sau când nu-ți răspunde la telefon. Să-i dai voie să fie autonom. Pentru că atât de fericit va fi cu tine, încât, și asta am inclus în câteva studii de caz de această carte, care am arătat și cei care nu consumă deloc, cum sunt ei. Și am citat frumos dintr-o tânără, era adolescentă, care spunea că este foarte fericită în familia ei, în care nimeni nu consumă, nimeni, nici tutun, nici alcool, nici măcar droguri. Spune, era singura părinți. De când în când mă mai răsfață părinții mei, dar eu mă simt bine acolo și mă simt iubită și protejată și susținută.
Și acum ar putea veni părinții și să spună, cum să-l iubesc când nu mă respectă? Când îmi trântește ușa, nas, țipă la mine sau mă jignește sau poate chiar vrea să mă lovească.
Păi de multe ori înțelegând că este o etapă în dezvoltarea lui, că de fapt dacă zice, nu te mai suport, ești cea mai rea mamă din lume, nu auzi doar tu, aud multe alte zeci de sute de mame din lume. Și de multe ori ei nu simt ceea ce spui tu cu adevărat. De multe ori sunt altele motivele. Dacă s-a citat cu iubita cu jumătate de oră și ai apărut tu în față, ai zis afară de acum, că iar intri în camera mea afară să bați la ușă, cum îți permiți, știi? Și tu te simți cumva așa ofensată ca autoritatea părintului, că tu vrei să te impui. Înțelegând că sunt niște etape, dar fiind mereu în spatele lui, supraveghându-l, arătându-l că susții, că îl iubești, repet, în momentele în care el a avut prima beție. Nu să îl cerți atunci când el știe că a greșit și că i-a fost rău, ci când încerci să-l susții.
Fiind cumva ferm, dar blând.
Foarte frumos,
rămânând
da.
Lângă
da,
el.
Educație cu blândețe, spunea cineva, da. Ferm, dar blând, da, adică fără să lași garda jos. Clar, când este grav, nu poți să fii tu foarte, cumva, așa, pasiv. Adică dacă un copil mic, doamne, rău zimbrul ăsta, își pune mâna pe aragaz și se arde, tu nu îi faci educație, te duci și retragi repede
cumva
mâna.
Cumva să trasezi niște limite, dar să-i transmiți că deși ești supărat în momentul respectiv, ai nevoie poate de un moment de liniște ca să-ți revii, dar tu rămâi acolo, lângă el. Nu pleci, da. Nu-l abandonezi.
Da, categoric. Mă amintesc de o mămică care fetiță se tăia foarte des, zilnic. Și spunea, nu știu ce să fac, era o doamnă intelectuală deosebită, dar cred că ceva funcționează. În fiecare seară mă duc și stau lângă ea în pat. Ce fetiță stau cu ea? Uneori fiica mea vorbește cu mine, alteori plânge, alteori o îmbrață, dar stau lângă ea și ea simte că sunt acolo măcar fizic. Și pe urmă au început să deschidă și să fie cea mai bună prietenă și să înțeleagă lucruri. Și copiii au nevoie. Copiii au nevoie de părinții lor și îmi amintesc de un părinte care este pe un grup de WhatsApp al clasei, dar nu spune nimic, lor stă acolo, aude jurături, aude un limbaj vulgar, dar știe ce se întâmplă acolo și este apropiat copiilor săi și nu-i dezamăgește. Deci cumva nu sunt rețete, nu sunt adică șabloane, oricât de cât am citit.
Fii lângă el.
Da, dar mai ales când el greșește, mai ales când el te supără, pentru că acesta e un proces în care el învață. Pe și mie, dată un copil, m-am săturat de psihologia ta, nu te mai suport, și a răbufnit. Și era un copil cu un risc foarte mare într-o familie foarte așa disfuncțională și m-am zis, dom'le, ce am greșit? Era o răbufnire pe baza altui aspect, dar ce vreau să spun că atunci are nevoie de tine și copiii învață nu din cărți, nu din speech-uri, nu din cearta ta, că nu încă nu te mai aude, învață din modul în care tu ai fost lângă el. O duce și în sensul pozitiv, adică sunt tineri pe care îi văd, care fac sport de performanță și unii sunt triști că nu sunt părinții lângă ei acolo când au avut o competiție sau că nu s-au bucurat la fel de mult și uite la ceilalți au venit la mine, nu au venit și atunci s-a arăt că și lângă el. Îmi amintesc de o mamă medic care a întrebat așa curios cum a fost când fiica ta s-a îmbătat prima oară și mi-a zis, păi avea 15 ani și a fost la o altă colegă, a avut un night party, a venit acasă și i-a fost rău și a vomitat în toaletă. Și zic, ce ai făcut? Tu, medic? M-am dus lângă ea și m-am pus în genunchi și am ținut-o de frunte și nu am zis nimic. Și am observat că în timp ce ea vomita, plângea foarte mult și zice, mama, te rog frumos să mă ierți că te-am dezamăgit. Și nu am zis nimic. Absolut nimic nu am zis. Ne-a luat în brațe, așa, și a doua zi am întrebat-o cam cât ai băut din sticla aia. Și a zis cam 3 sfere de sticlă. Asta a fost tot. Wow. și mai târziu nu a mai băut acea fetiță. Nu înseamnă că funcționează la fiecare persoană, sigur, așa, da, remarcă, da, dar el a învățat că tu ești mamă, că ești mamă adult, că ești autoritar. Îmi amintesc de bunicul meu la un moment dat când am avut majoratul, am avut un chef cu toți colegii, clasa 12-a, și a doua zi a venit la mine și a zis: să știi că sunt mândru de tine, că azi noapte nu te-ai îmbătat. Și am zis: nu m-am propus asta. Pe cum? Că la majorat toți tinerii se îmbată. Mm-hmm. Au trecut mulți ani de atunci, dar cuvintele acelea, sunt mândru de tine că nu te-ai îmbătat, da, și acum mă fac să nu consum alcool.
Dependența de ecrane, cum se vede în cabinet? Și când spun ecrane, mă refer firește la telefon, tabletă, televizor, jocuri video, nu știu, o să vreau să vorbim și despre păcănele. Dar cum arată copilul dependent de ecrane? Pentru că vedem astăzi copii mici care mănâncă având telefonul cu desene lângă mâncare. Nu știu ce mai simte copilul ăla că bagă,
da,
în stomac.
Dacă ne uităm în fiecare mall din, și la food corner din România, exact, vedem copiii care...
Copiii așa mănâncă azi. Sau, da, copiii merg cu mașina pentru că nu stau, domne, în scaunelul, da, lor având telefonul în mână.
Da, și unii
ca să poată
au
să meargă cu mașina.
5 luni, 6 luni de viață, sunt foarte mici.
Groaznic.
Că vă înțelegem că părintele vrea să aibă liniște și dacă lucrează de acasă se poate concentra.
Dar ce preț plătește?
Pentru ne gândim la prețul ăsta. Adică confortul de acum e mai important decât ce va fi mai târziu și nu vedem riscuri, pentru că el se uită la desene animate, nu se uită la ceva violent. Adică el se... Și chiar cu minte, vezi? El e chiar cu minte, Adriana, exact, nu face lucruri prostii. Ori avem alte studii care spune clar că dependența asta digitală nu doar că te face pe tine să fii robotizat, dar pierzi circuite din creier care sunt responsabile de modul în care tu relaționezi social. Uh-huh. Și de asta îi vedem mai târziu la grădiniță, că ei sunt tot acolo în cer și cântă ceva, dar ei între ei nu vorbesc și nu discută și se joacă cu fiecare jucărie și dacă ei țipă. Îi vedem mai târziu, îi vedem la clasa întâia și la gimnaziu, că ei nu mai au abilități sociale, nu mai învață toleranța aceea care spuneam la dinior, nu se mai împrietenesc. Pentru că scopul lor este să fie ei cu device-ul, ei înșiși cu device-ul. Cum spuneam, sunt tineri care vin în cabinet și odată un tânăr, cred că era în clasa 4, mi-a zis: nu pot să nu stau pe telefon pentru că eu acum mă joc un joc și dacă nu mă joc, pierd.
Și e nasol.
Da, și trebuia, și nu știu, doar dădea câteva click-uri la fiecare minute și am zis: nu putem continua pentru că tu ești atent acolo. Da, eu pierd. Și a fost o întreagă negociere cu el ca să nu piardă foarte, foarte mult. Explicația este atât de simplă, că device-ul îți oferă, e atractiv, e inteligent, e interactiv, îți răspunde unor nevoi imediate, fie că ești curios, fie că afli informații, fie că socializezi.
Te satisface imediat.
Da, îți oferă plăcere, nu e atât de pisor ca o carte. Exact. Eu văd copiii zilnic care n-au citit în viața lor o carte, okay? Și suntem pe locul întâi în Europa la un popor care nu citește și nu cumpără cărți, nici părinților nu citesc cărți categoric. Le-am dat la câțiva copii cărțile mele cu drogul gratis și unii au citit, s-au bucurat, au zis că a fost prima carte, alții au zis: dar nu are poze. Știu că nu are poze, dar poze cu droguri. Și atunci, și pentru părinți, este mult mai, repet, înțelegem că e o nevoie a lor, dar aici copiii pierd inclusiv cognitiv. Scade foarte mult atenția, foarte mult concentrarea, foarte mult partea de relaționare socială. Și chiar dacă la unele jocuri de strategie poți dezvolta anumite abilități în zona asta cognitivă, în general este clar un deficit cognitiv, faptul că abuzezi foarte mult, plus că dependența de device-uri este aceeași clinică de celelalte droguri. Da. Aceeași sevraj, aceeași toleranță, aceeași imposibilitate de a te opri în efecturi negative, aceleași craving îl ai. E un drog pe care nu-l simți, nu e palpabil.
Trăim și într-o lume sexualizată și dacă ne uităm în social media, vedem intersecțiile astea. Dacă e să ne referim la precocitatea sexuală, sau, nu știu, există dependență sexuală? Putem vorbi de dependență sexuală la adolescenți?
N-aș merge până acolo, la adolescenți. Avem hipersexualitate la adolescenți, avem sexting foarte mult. În carte arăt că unul din doi tineri a primit sau a trimis mesaje sau SMS-uri cu conținut specific sexual. Uh-huh. Avem, da, o hipersexualitate în mediul online, oriunde. Chiar dacă unele site-uri sunt cumva interzise, avem copii care în pauză la școală, clar, se uită pe site-ul porno la o vârstă în care ei nu au anumite abilități de a refuza, de a înțelege. Da. și avem comportamente sexuale uneori nu doar unele chiar deviante care se întâmplă, unele chiar de cu, așa, cu efect de, sau cu manifestare de grup, ceea ce pe mulți părinți îi sperie în această perioadă, pentru că iarăși, așa cum drogurile sunt atractive, sexualitatea este un subiect extrem de atractiv pentru ei și din păcate au zero informații de la școală sau de la părinți sau de oriunde. Cred că în multe discuții pe care le-am avut cu tinerii este cel mai atractiv subiect despre sexualitate, despre a lor și a altora, nu atât zona de pornografie. Și aici ei nu au o resursă, nu au o alternativă, nimeni nu le spune. Cărțile sunt câteva cărți scrise bune în România, sau traduse mai ales pe partea de sexualitate, dar sunt insuficiente și atunci ei rămân cumva foarte mult, să spunem, influențați și de opinii negative în mediul online și ce aș putea să amintesc, faptul că avem din ce în ce mai mult cazuri foarte ridicate de, sau ca procentaj de copii care cad pradă cumva, cum să spun eu, agresorilor sexuali sau poate chiar intră în rețele care unde sunt victime cumva pe zona asta sexualității, inclusiv în mediul online. Adică sunt ușor manipulabile, inclusiv mă refer și la băi și la fete, trimit poze cu părțile intime, sunt șantajabile sau mai nou, din păcate, e un fenomen foarte grav în România în care unele persoane nu chiar sub 18 ani fac videochat. Și o mare, mare problemă, pentru că suntem o țară săracă, pentru că nu avem, nu, eu nu stau pe...
Și pentru că se fac bani grei din asta.
Da, adică nu stau pe 3.000 de lei pe lună, ești prost la cap, adică exact. Eu pot să fac 3.000 de lei într-o oră. Mm-hmm. Și, din păcate, cu un alt user și ID cum ai acolo, unii pe care chiar îi cunosc, fac 1.000 de euro pe lună și părinții sunt neputincioși în zona aceasta.
Apropo de bani, că vorbeam despre ce cred copiii că ar putea fi cool, și jocurile de noroc, nu? Ar putea fi cool sau sunt cool în ziua de azi, păcănelele. Da, cât de tare îi prind pe copii și pe adolescenți.
Toți jucătorii vor să obțină bani și cei care sunt dependenți sunt convinși că o să obțină bani, pentru că au și că și ale câteva ori.
Cum în reclame par atât de fericiți toți ăștia care
joacă? Veneam spre București dimineață și a fost bombardat cu reclame și una chiar în București spune joacă responsabil și făcea, nu există așa ceva, independență, n-ai cum să fii responsabil, pentru că asta este cumva... definiția dependenței. Nu mă aici responsabil, pentru că nu poți, chimic ești dependent. Și sunt câteva studii care arată clar că cei care sunt dependenți de jocul de noroc au început să fie dependenți de pariuri sportive în adolescență. Mm-hmm. A fost câteva legi aici, mai mult sau mai puțin cu efect, mai ales în comunitățile mici, dar din păcate există inclusiv locuri în care minorii pot intra și se pot juca. Și din păcate, unde reglementarea este foarte slabă, în mediul online nu ai ce să faci. Vedem adulți peste 18 ani care în timpul lor liber, acasă, poate în dormitor, intră pe telefon și pierd toți banii pe care i-au acolo. Și aici vin în spate cu depresie, vin în spate cu multă anxietate, vin în spate cu certuri, cu violență în familie și cu alte aspecte negative. Și noi nu avem nicio alternativă. În America, unul din 10 dependent de jocul de noroc, merge la psiholog. În România, cred că cifra este mult mai mică. Adică, mare parte din aceste persoane nu vin decât în stadiile foarte, foarte grave, au foarte multe datorii. Să nu uităm de acest fenomen al IFN-urilor, în care au avut pacienți care au avut la 10, peste 10 contracte, până la executor judecătoresc, până la probleme de natură infracțională. Adică, e o dependență în care te afunzi foarte rău.
Îți distruge viața.
Au fost și câteva cazuri de suicid, din păcate, persoane care n-au avut alternativă, unii cu status social chiar ridicate din România.
Noi am vorbit în principal despre adicții, dependențe la copii. Ce e diferit la adulți? Dacă ar fi să luăm toate dependențele astea la care ne-am referit și le-am aduce în zona adulților, care e impactul?
Cred că impactul, acum, statistic vorbind, sunt mai mulți dependenți adulți decât tineri sau copii. Poate la copii au șansa aceasta să aibă un mediu suportiv și să aibă părinți lângă. Adulții, din păcate, pentru că e rușinos să mergi la psiholog pe partea asta de dependență și pentru că atunci când părinții tăi știu te marginalizează, cumva se simt mult mai lipsiți de resurse și cumva este o categorie mare a dependenților de substanțe, fie că sunt lucruri sau alcool, care au și probleme de natură socială sau financiară. Și mare problemă în România, nu sunt sprijiniți de către stat.
Da.
Adică nu primesc un decont pentru minim 10 ședințe de terapie. Mm-hmm. Și atunci ei suferă. Și îmi spun, aș vrea să merg cu totul la psiholog, am și eu colegi și eu când îmi permite timpul de multe ori, ofer. Sunt cazuri care vin săptămâna la mine și care nu au bani și înțeleg asta și stabilim, dar sunt poate 80% dintre persoane care vor să facă terapie și nu au unde. Unii sunt în mediul rural și până la primul oraș cu un psiholog sunt 30, 50, 70 de kilometri. Și da, se dezvoltă și zona online de psihoterapie online, însă, din păcate, nu suntem suficient de adaptați ca sistem medical de sănătate să ajutăm persoanele care se confruntă cu dependențe și nu au ajutor. În Marea Britanie, cumva, British Psychological Society au arătat că dacă eu investesc o liră în prevenție, salvez 3 lire din costul ulterior al economiei. Și au cumva au forțat guvernul să aloce bani în programe de prevenție eficiente ca să salveze 3 lire din costul total al suferinței.
Mai am o rugăminte pe final, un mesaj pentru părintele al cărui copil e dependent de droguri, fumat, da, țigări, alcool, jocuri de noroc, păcănele, și un mesaj pentru adolescentul dependent. Cum îl facem să fie bine cu el? Cum îl facem să vadă un pic lumina? Ajută-l și pe părinte să gestioneze situația, dacă ar fi în câteva idei, și ajută-l și pe copil.
Părinții care au copii dependenți se simt de multe ori nepotnicioși și singuri. Și atunci îndemn să, în primul rând, să cer ajutor la colegii mei psihologi care sunt specializați pe dependențe, care e o mare problemă și nu avem, noi nu avem o pregătire. Nu există în România un psiholog care se poate specializa în adicții.
Da.
Abia la început sunt specializările în medicina adicției. Adică medicii din România sunt psihiatri sau internist sau altceva, dar nu sunt specializați un an, doi ani. Nu există rezidențiat pe adicții, așa cum au în alte țări. Și atunci ei merg la specialiști care ajută cum pot ei. Și de multe ori nu foarte bine. Dar îndemn să meargă la persoane în care au încredere și care sunt competenți și să ceară ajutorul lor cât mai urgent. Iar pentru adolescenții îi îndemn cumva să vorbească cu prietenii lor care nu consumă și să vadă ce spun ei despre aceștia și să vadă că totuși sunt prieteni buni care îi pot ajuta și pot susține și poate împreună cu ei pot găsi soluții și de ce nu să le spună părinților lor sau unor adulți de încredere cu ce se confruntă și să ceară ajutorul.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!